Gero eta drone gehiago mendabiltza gure zeruetan, gero eta gehiago oparitzen dira dronak eta askorekin egiten den erabilera ez omen da oso zuzena, eta erabilera oker horrek arazo bat baino gehiago eragin du aire eremuan. Ba, Herberetan aurkitu dute irtenbidea arranoak erabiliko dituzte dronei aurre egiteko, arranoak dronei aurre egiteko. Ainara, konta iguzu.
Bai, hilabetetako entrenamenduaren ondoren, arrano talde bat presti izango da datorren udatik aurrera, baimendu gabeko eremuetan erabiltzen diren dronak botatzeko. Urte hasieran hasi ziren, arranoak lan horretarako entrenatzen, eta datorren urteko udarako presti izango dira, herrialde horretako poliziaren beharrak betetzeko, da asetzeko. Arranoen lana, aire istripuak saiestea, izango da batez ere, baina baita esan bezala, baimendu gabeko eremuetan ibiltzea edo erabiltzea tronoiek. Poliziek esan dute beharrezkoa duten babes guztia jarriko zaiela hegaztiei, egiten duten lan horretan minik hartu ez dezaten.
Arranoak dron hoien kontra. Urko Torrek falkonerian egiten du lan, arranoak, belatzak eta ontza ditu. Urko, aupa, egun on, zer moduz?
Aupa, egun on, zer moduz?
Bueno, zein ditu zaizu Herberetako poliziak arranoak erabiltzea droneak botatzeko? Eraginkorra izan daiteke, Urko?
Bai, noski, noski. Bai, arranoak beraien funtzioa betetzeko ondo prestatu eskero, eta sari bat eman eskero lan egiten dutenean, tres dira edozein eiza egiteko.
Orain entrenatu egin barko dituzte, nola entrenatuko zituzten arrano hauek, Urko?
Ba, zeuden, ja, imagen batzu pasan urtean, ja, ikusi zen imagen batzuk nola toki itxi batzuetan, entrenatzen zituzten drone hauek eixatzeko agila arrano handi batzuk, arrano amerikarrak dira, agila amerikana da, agila kalba deitzen den buru zuridun arrano hauek, Ba, beraien tamaina gaitik, gai direlako eusteko aparatu hau.
Eta nola eusten diedo, zer egiten dute? Horre, mokoarekin, atzaparrekin edo?
Oinekin horatzen dituzte. Bai, oinekin. Beraiek egaz jartzen dira gainean, eta harrapatu egiten dituzte, eta bera lurrera bajatzen dituzte.
Bai.
Eta, estado, bueno, imaginatzen naiz, adiestramintuan, guke egaztikin erabiltzen dugun adiestramintua, estimulo positiboa da beti, eta estimulo positiboa hau haragia izaten da. Sari bat edukitzen dute, beraiek laneako pres jartzen dira, gozea pixka batekin, haragira erakartzeko, eta suposatzen dut artefaktu hauetan hasieran haragia jarriko zietela gainean, eta jarriko zituzten dronak geldi daudela, eta geldi daudela bertan jango zuten, bertako janaria hartu, eta gero aparatu hau hartzen dutenean, gero ematen zaie saria. Eta gero hasiko ziren baina egan daudenean harrapatzen.
Ez aldago, zera, arranoek min hartzeko arriskurik dronen kontrako borroka horretan, Urko?
Bai, noski, noski. Helizeak, horre agertzen diren, imaginaetan agertzen diren drone hauek, phantom txiki batzu dira, hauek zuri hauek egin ikusten diren dronak. Eta hauen tamaina eta helizeak nahiko txikiak dira, baina abiadura oso handian doaz. Eta aparatua handiagoak izakeran, bai, arriskua nahiko handia da helize hauek, beraien gorputzean edo beraien oinetan minak sortzeko.
Kara, helizeak harrapatzen bali badu arranoa, ez da?
Claro, noski. Esa de badiote lelengo jarri dutena notizietan da prestatzen ari hiltzera direla protekzioak eta ez mozteko da minik ez jasotzeko.
Hori esan dute ez da.
Azkenean tratu etiko bat edukitzea da animaliekin, ez? Seguridadea gaitik animalia hauek minak jasoko badituzte, azkenean ez dakit oso etikoa den animalia hauek erabiltzea minak edukiko badituzte, ez?
Zuk falkoneria enpresa duzu mungian, belatz izena duena, zuk zenbate gazte dituzu, Urko?
Nik dozena bat inguru.
Dozena bat.
Gazte, bai?
Ba, eta hemen tokatu zaizu, zure gazte tokatu zaie topo egitea dronen batekin, edo esaten dugu eta entzuten dugu gero eta dron gehiago erabiltzen direla, eta ikaragarri ugaritu direla, beste oparitu egiten direlako.
Claro, bai, oso merkea dira gaur egun, eta dozenen eskura daude. Nire gaztiek txaila etxean daukate, ze duela urte eta erdi inguru nik ere dronen titulu atera nuen zerbitzu bereziak ere emateko. Orduan, beraien artean saiatzen aiz ondo konpontzen, aparte jartzen ditut. Bai.
Bueno.
Ez, eta azkenean bada beste funtzio bat oso importantea da. Bueno, aire seguritatean oso importantea da. Egaztien harraparien funtzioa, belatze funtzioa, ze beraiek aeroportuetan eta salbu mantentzen dituzte zona hauek. Orduan, normala da azkenean bilatzea, adaptatzea edo arazo honetara, ze oso arazo larri bat bihurtu da dronen asuntua, eta azkenean seguridade tokietan sartzen dira, gazkinak lur hartzen doazen tokietan, egon zen istilu bat egon zen duela hilabete batzuk larrabetzu gainean, ere bai hiru dron zeuden, eta
esan duzu oso arazo larria bihurtu dela dronen erabilpenarena.
Bai. Europa mailan eta mundu mailan, bai, proliferazio handia dago, eta jendeak ez du araudia ulertzen, edonok erosi dezake aparato bat, airean oso altu ibili daitekena, eta ez daki zelan funtzionatzen, osea, zein den araudia. Eta ba, adibidez, aeroportutik 8.000-tara edo 5.000-tara, aeroportu inguruan, ezin daiteke dron bat ere erabili. Hau, honek bilu hartzen du, barruan. Orduan, zona herrietan eta aeroportu inguruetan eta guztiz debekatuta dago.
Bilbon ezingo litzak erabili?
Ez, Bilbon ez. Ez gainera, zonas pobladas edo zonas con multitud, ba, iru personatik gora ja, hori lege barruan, ja aglomerazioa da. Orduan, oso araudia nahiko kinkalarrien ez dago oso ondo zehaztuta, eta beraz, beraien erabilpena ez dago, olako tokietan ez dago bat ere araututa. Partikular moduan, bai egin daitezke galdiak, baina piloto profesional moduan edo, ezin ditugu olako tokietan inon erabili.
Urko, esan duzu, arranoak badituzula, belatzak eta ontzak ere bai, dozena bat gutxi gora bera, entrenatu dituzu eta esaten duzu, estimulazio positiboaren bitartez egiten duzuela, ez da? Ba, aragia eskeniz, ondo egiten dutenean, eta bar, hegazti hauek ze hartu behar izaten dira jaio berritan, edo, ez dakit, basatiak direnean ere nola baitere etxekotu daitezke, edo nola egiten duzu,
Bai, adiestratu daitezke, baina, bueno, lehenengo eta behin esan beharra dago, gure harrapari guztiak aztegietan hasita daude, kautibidadean hasita daude, naturatik ezin da animali bat ere sartu. Hori zuen oso handia daude, eta gainera naturan dagoena zaindu behar da, respetatu behar da, eta gure gazti guztia daude aztegietan, kriaderoetan hasita. Duela urte batzuk hemen Espainian, edo Iberiar penintxulan ez egoen aztegi asko, baina gaur egun, ba, Inglaterratik eta hainbat tokitatik ekarri dira gazti pila bat, eta hemen badaude aztegi pila bat daude. Estaduan ere bai. Eta bertatik erosten ditugu eta hartzen ditugu ba gaztetan, beraien gurasoekin askuntza periodoa pasatu dutenean ja gugana ekartzen ditugu eta guk hasten dugu adiestramentu prozesu hori.
Bai. Eta gero, baukazu enpresa bat Falconeria enpresa bat belatzi izena duena eta zuen zerbitzua eskaintzen duzue, beste ze ezkontzetarako zera hegaztiak eraztunak helarazi ditzan ezkontzatokira?
Bai, hori da. Gaur egun ba asko bueno, nahiko handitu den oferta bat edo hori da, eskontza askotara joten gara, gure erastunekin denargai edo mazte gaiei beraien aliantzak eramatera. Ensaio bat egiten dute lehenago gurekin, eta gure gaztia guztiz prestatuta daude edo zeinen eskura egaz joateko. Esan duan bezala estimulo positibua, ondo tratatu, janaria eman, eta azkenean potentziatzen dugu euren lana tizari batekin. Egiten dutenean.
Bikote askontzeko zai dago, eta erastuna jartzeko momentu heltzen denean, egaztia iristen da, eta egaztiak eramango dizke erastunak. Hauz egiten da, kanpo librean bakarrik, Eliza barruan ere bai?
Elizetan, restaurante barruetan, gazteluetan, gehien boda zibilak egiten dira gaur egun, ez? Ba, egiten dira, Elizan ere oraindik eskontzen da jendea, baina ba, 180 gehia edo hortik gora izaten dira restaurantetan, edo gazteluetan, edo lako toki berezi, eta baina bai, kanpoan naiz barruan, beraiek gaztetatik ohitutzen dituzuen dira, adaptatu egiten dira, eta guk gaztetatik ohitutzen ditu jente artean ibiltzera, taberna barruetan, jaietan, saratarekin ibiltzera, eta beraz, beraiek ohitutzen dira, sarata dagoen tokian ere, jan egiten dute, eta sari bat jasotzen dutenez, ba, beraientzat, beraien habitata edo hori da.
Eta zustekorik ere zuzu izan, ez da?
Ez daukagu ez, zustekorik ez. Oso, azkenean ez dugu esperimentatzen gauzekin oso ziur joan behar gara tokietara, ba, ez txoriak ez jenteak ez esan minik hartu, eta dena ondo irten da din.
Bueno, herrietako jaietan, erdiaroko azoketan, horrelakoetan, sarri ikusten da Falconeria, ez da, ze izaten da jendeari gehien gustatzen zaien, edo zeintzuk hurbiltzen dira bereziki?
Ba, nik uste dut azkenean hemen ez dagoela, ez generorik, ez klase sozialik, ez da, zerbait den hori harritzen gaituena, ze da, egazti basati batzuk gure inguruan eta gure eskuan edukitzea, ba, azkenean zerbait oso polita da, eta jenteari asko gustatzen zaio. Bai ume, bai nagusi, gure funtziorik handienetarikoa da, egaztiak hurbiltzea jenteari eta kontzientziatzea zergaitik errespetatu behar diren, zergaitik diren importanteak naturan, ez dugu espektakulo bizualuz bat egiten. Gustatzen zaigu jenteari hurbiltzea eta jenteak maite desan animalia eta horrela errespetua ezagutzarekin sortzen da. Eta zaiatzen gara lan hori egiten, ba, kontzientziazio lana edo inguru-giro kontzientziazioa egiten dugu gure gazti harrapariekin.
Bai, gero Falconeria txapelketan ibilitako ere bazara, ez da, Urko?
Bai, duela urte, lau urte edo, 2012an, da 2008an Leonen izan ginen gure gaztiekin, eta Galeperraren izan Gabirailekin pare bat aldiz bertako txapelketak irabazitako gara, nita nire egazti taldea, bai.
Horrelako txapelketak irabazteko, zer egin behar da?
Lan, oso importantea da lana, egunero entrenatu, txoriak oso fuerte jarri, eta beraien fedea handia eman, eta sari onak eman lan egiten dutenean, eta beraien bihotza handia egin, beraien burua oso gogorra egin, indartsuak egin behar dira, eta hori fizikoki eta psikologikoki landu behar dut zerbait da. Eguneroko lana, hau azkenean, ez dakite libezek edo esaten zuen da, esklabitu de voluntario bat da.
Bai. Bueno, basierako notiziara berriz ere bueltatuta, esan dugu nola Herbeeretan erabaki duten baimendu gabeko ere muetan ibiltzen diren droneak botatzeko arranoak erabiltzea, eta bueno, hori begionez ikusi duzu, ez da urko?
Ba, bueno, zaintzen badira protekzio neurriak eta badira, ebaztia handiak badira, eta honetan jartzen bazaizkie protekzioak, ba, Inglaterran jartzen dute, adibidez, Inglaterran urtsintzak izatzen dituzte, arrano txikiekin, eta jartzen dizkiete horrelako muñekera luze batzuk, eginkadak babesteko. Ba, suposatzen dute sistema antzekoren bat jarri beharko dutela, eta bai, azkenean ba, bai, da funtzio bat egin dezaketan atxoriak beti eta bera imini jatzen dute. Ba, daude Marbellan ere bai irakurri dute klubetan eta jende dirudun jendea dago zerbitzua orain solizitatzen, eta Madrileko enpresa batek lauan arrano preparatu ditu, ba, paparatzien dronak ez daitezen urbildu klubetara, eta zean egoten dira eskotan fotoak ateratzen, famatuenak eta hango jenteanak, eta badago hemen Espainian ere bai enpresa bat horretan hasi dena.
Bueno, ba, ondo ikusten du zera urkok arranok erabiltzea baimendurik gabeko eremuetan dabiltzan dronei aurre egiteko, baina beste puntu hori baita esan duzuna kontuz droneekin, esan dugu dronak asko zabaldu dira, opari gisa ere iritsi zaizkio jendeari, baina dronak ezin dira edozein tokitan erabili, urko?
Noski, hori argi oki behar da, lege bat eta araudi bat dagoela horren barruan, eta azkenan hori errespetatu behar den zerbait da, min handia eman dezakete, sortu dezaketen gaitza oso handia da, bi bateri edo zein gauzari gainetik erdian jartzen bazaio, ba, egazte txiki batek ere bera bota dezake abi bat, ordan dron batek, ba, atara kontua.
Bueno, urko, ezkondu behar duen horbetek kontratatu nahi bazaitu, nun harrapatu zaitu, Belatz, enpresan, Belatz, da zuen enpresan,
ba, urko? Belatz .net edo Facebooken badago Belatz pagina bat, eta bertan egazte harraparekin gure zerbitzu guztiak, nahi duten zerbitzu guztiak eskentzeko
amentsi gaude. Ezkontzan nahi baduzu egazte batek zera erastenak eramatea, deitu jozu urko hori. Urko, eskarrik asko?
Sasoia duzu zuk ere ezkontzeko, ez izke
hori, eta gombidatu gaitzala guztiak.
Nere ezkontzara. Aio urko, eskarrik asko.
Venga, agur, bueno. No pasa.